Naslednji govornik, ki ga vabim k mikrofonu, je Blaž Ivanc, ki nam bo spregovoril o načelu subsidiarnosti v misli profesorja dr. Andreja Gosarja. No, ne, pri tem povem, da bo gospod Ivanc bo imel na razpolago še nekaj, ob svojem posegu še nekaj minut, ker bo namreč predstavil v kratkih obrisih seveda tudi poseg gospoda Lovra Šturma, ki je sicer na programu popovdne, ga pa ne bo, bo pa gospod Blaž Ivanc en tak resume naredil tudi Šturmovega posega. Prosim.
Vsem lep pozdrav. Lepo se zahvaljujem organizatorju za prijazno povabilo. Moja tema je povezana z načelom subsidiarnosti, o katerem je danes že bilo govora, tako da bom imel nekoliko lažje delo. Načelo subsidiarnosti je danes sprejeto v ustavnem pravu Evropske unije v določbi 5. člena in zahteva, da po neko nadrejene enote, v tem primeru Evropska unija, lahko prevzemajo samo pristojnosti, ki jih ne morejo zadovoljivo učinkovito uresničiti niže enote. To je misel, ki je prisotna v različnih teorijah, najbolj izrazito pa v katoliškem družbenem nauku. Motiv za moj prispevek je bil med drugim tudi ta, da je Gosar po osnovni formaciji doktor pravnih znanosti in je v svoji praksi kot poslanec in minister tudi deloval na področjih, kjer je lahko pomembno vplival na sprejemanje različnih pravnih aktov, od ustavnih do zakonskih, in se mi zdi to področje nekoliko pomankljivo obdelano v literaturi o Gosarju. Za Gosarja bi lahko rekli, da je mislec krize. Če naštejemo težave, s katerimi se je ukvarjal, dobimo, se pravi v 30. in 20. letih prejšnjega stoletja, dobimo nekako osupljivo natančen spisek težav zdajšnjega časa. Nezaupanje v parlament, socialne težave, kratenje pravic delavcev, problem lokalne samouprave, pristojnosti občin, pokrajin. Zato sem poskušal v prispevku nekako analizirati, v katerih ustavnih in zakonskih predlogih se Gosar poskuša ravnati po načelu subsidiarnosti. Najprej moram kratko povedati, da je Gosar izhajal iz obeh danes že omenjenih enciklik Rerum Novarum in Quadragesimo Anno in da je pravzaprav sledil tudi glavni filozofiji, glavni misli načela subsidiarnosti, kot ga oblikuje pravna teorija in tudi socialna filozofija. O njej ne bom veliko razglabljal, to bo na voljo v razpravi, pač pa bom opozoril, da je Gosar načelo subsidiarnosti v razpravah označeval najprej z izrazom avtonomija, nato pa z izrazom samoupravno načelo. Za nedopustno je imel, da država jemlje pristojnosti nižjim enotam in je kategorično trdil, da so te pristojnosti nižjih enot družbe, nižjih v narekovajih, kot tudi Gosar sam postavlja, njihove naravne izvorne pravice. To svojo misel Gosar ni zagovarjal samo na teoretični ravni. Nasprotno, če prebiramo poročilo Josipa Hohneca o dogajanju na ustavodajni skupščini za prihodne vidovdanske ustave, nam postane zelo jasno, da so te Gosarjeve misli našle svoj naravni kraj v predlogu Jugoslovanskega kluba, ki je bil naravnan strogo v smislu avtonomije in decentralizacije. Danes je že bilo izpostavljeno v organizacijskem smislu, kako naj bi izgledalo delovanje obeh zbornic takratne skupne države v nastajanju. Seveda ta predlog ni bil sprejet, vendar je imel Gosar tudi svoje predloge mimo predloga Jugoslovanskega kluba, ki pa so šli zlasti v smeri formulacije pravice do dela. Gosar jo pravzaprav jemlje najprej v strogem etičnem moralnem smislu kot dolžnosti, vendar potem v tisti svoji formulaciji 69. člena pravzaprav poda vse glavne temeljne elemente pravice, svobode dela, enakosti, prepovedi diskriminacije in tako naprej, varstva pri delu, katere povzema tudi sodobna ustavna ureditev. Njegova razdelitev pristojnosti na državo, kjer se odločanje loči na politični in socialno-gospodarski del, predstavlja zelo zanimivo misel v takratni ustavni teoriji in tudi v praktičnih razpravah. Danes o tej težavi ne veliko diskutiramo, prevelikem vplivu politike na gospodarske zadeve. In Gosar daje tema zbornicama vsaki svoj lasten delokrog in pravzaprav predlaga, da se vse pristojnosti, ki niso izključno pridržane državi, izvajajo na nižjih ravneh, na ravni pokrajin, okrožji in tako naprej nižjih teritorijalnih enot. Posebej zanimiv je njegov predlog, ki se tiče gospodarskih svetov, v katerih bi bili zastopani predstavniki delavcev, predstavniki podjetnikov, lastnikov in porabnikov. In ne nazadnje je treba opozoriti tudi na Gosarjev prispevek k teoriji parlamentarnega prava, kjer opozarja na pomen delovanja samostojnih parlamentarnih odborov, na njihovo vlogo pri pripravi zakonskih osnutkov, se pravi je imel popolnoma jasno, začrtano, sodobno vizijo nomotehnike in pomena vključevanja stroke v pripravo zakonov. In ne nazadnje, zahteval je tudi, da ministri poročajo odborom o svojem delu. Skratka, zavzemal se je za vzpostavitev popolnoma sodobnih parlamentarnih inštrumentov nadzora. Glede samoupravnega načela bi želel samo na kratko ugotoviti, da so pri Gosarju prisotni vsi elementi, ki jih načelo subsidiarnosti zahteva. Zahteva po primarni pristojnosti nižjih enot v družbi in merilo učinkovitosti, boljše usposobljenosti, ko lahko nadrejena enota prevzema pristojnosti in jih sama boljše uresničuje. Prehajam na Gosarjevo delo o banovini Slovenije iz leta 1940. Tudi to delo je treba razumeti v kontekstu prizadevanj slovenskih teoretikov, ne samo pravnikov, tudi teologov in drugih, za ustavno reformo takratne Jugoslavije. Tudi tukaj je Gosar zahteval, da se dosledno uresniči načelo subsidiarnosti, pa zaradi centralizma in unitarizma, da se položaj Slovenije izenači s položajem Hrvaške in na tak način je želel zagotoviti Sloveniji samostojen enakopraven položaj. Ne bom šel v nadaljne vidike, kako naj bi poslovala banovina Slovenija, njeni pravni ureditvi, lahko le na kratko povem, da je tudi tukaj Gosar sledil zahtevam načela subsidiarnosti. Za nas je seveda posebej zanimivo vprašanje, kako so Gosarjeve zamisli o načelu subsidiarnosti aktualne z vidika sodobne slovenske ustave. Gotovo je povsem v skladu z Gosarjevo mislijo načelo o socialni državi iz drugega člena. Gotovo so povsem v skladu določbe 50. in 51. člena, ki zagotavljajo pravico do socialne varnosti in zdravstvenega varstva. Vemo, da se je Gosar kot minister na tem področju zelo prizadeval in je treba to področje še posebej raziskati za kakovostno socialno in zdravstveno zakonodajo. No, če gledamo določbo 75. člena, pravica delavcev do sodelovanja pri upravljanju v gospodarskih organizacijah, vidimo, da je tudi tukaj koincidenca med Gosarjevimi zamisli, med njegovim ustavnim predlogom in sedanjimi ustavnimi rešitvami kar močna. Drugače pa je, če ocenjujemo realizacijo določb, ustavnih določb zdajšnje ustave na področju pokrajinske samouprave in pa tudi na področju drugih oblik samouprave v naslednjem členu. Tukaj lahko ugotovimo, da v sodobni slovenski državi te ustavne določbe še niso bile realizirane ali pa so realizirane v nezadostni meri. Ja, hvala. Tako da lahko bi ugotovili, da je Gosar bil zelo dosleden zagovornik načela subsidiarnosti in da ga je poskušal uveljaviti tudi v ustavnih predlogih, predlogih ustavnih novel in tudi v zakonskih načrtih in da je pomembno prispeval tudi k razvoju pravne znanosti. Za današnji čas bi kot sklepen stavek navedel Gosarjevo svarilo. Navajam. Narod, ki ne zna ali si ne upa svojih javnih zadev sam voditi in upravljati, marveč jih komorkoli prepusti in zaupa, je politično nezrel, bolan ali pa ustarel in zapisan smrti. To je moj del prispevka. Na željo profesor dr. Lovra Šturma pa mi dovolite, da predstavim samo temeljno misel. On se je v razpravi lotil vprašanja recepcije Gosarjeve ideje o samopravljanju in postavlja tezo, da je to recepcijo mogoče zasledovati v delih Edvarda Kardelja, ki pa je Gosarjeve koncepte o samoupravljanju v bistvu popačil do take mere, da teh modelov ni mogoče enačiti. Oblike delavskega samoupravljanja, ki jim v totalitarnem političnem sistemu pod monopolom komunistične partije ni bilo omogočeno zaživeti, bi po mnenju profesor Šturma pod določenimi pogoji utegnile pokazati svoje potencialne prednosti pri preoblikovanju lastnine po spremembi političnega sistema v 90-ih letih. To je preprečila partijska oblast, ki je začrtala tranzicijo družbene lastnine z zakonom o podjetjih in končno v avgustu 90. leta ukinila samopravno delavsko kontrolo. V pluralni družbi po osamosvojitvi leta 91 bi nastale možnosti za uresničitev Gosarjevih zamisli v smislu sodobnega socialnega podjetništva, kar se žal ni zgodilo. Več o tem pa v prispevku profesor Šturma. Jaz se zahvaljujem za pozornost. Hvala.